Webinārs komunikācijas kļūdas, pārpratumi un krīzes, no kurām mācīties. Liela Liepājas biznesa inkubatora 4. dzimšanas dienas svinību ietvaros 26. februārī aicinām piedalīties webināros. 2. webināra tēma – komunikācijas kļūdas, pārpratumi un krīzes, no kurām mācīties. Webināru vadīs Artūrs Mednis, digitālā mārketinga speciālists, radošās digitālā satura mārketinga aģentūras Newblack, vadītājs, darba valoda latviešu, dalība bez maksas. Tiešsaistes pasākumam līdzi sekot varēs Liela Liepājas biznesa inkubatora Facebook kontā, rīko Liela Liepājas biznesa inkubators.